mo'minlar Allohning hidoyat nuri orasida sayr qilib yuradilar, bu dunyoda nur ichida ketayotgan bo'ladilar. Va yamshuna bihi fin-nasi va yarawna ghayrahum mutahayyiran fi-zulumat. Odamlar ichida yurib, atroflarga qarasalar, odamlar zulmat ichida har son sargardon bo'lib yurganini ko'radilar. Ya'ni shuni tushunadilar, boshqalarini ko'rib hayron, sargardon ekanini tushunadilar. Ya'ni nurga musharraf bo'lmagan odamlar shunday bo'ladi. Balo ofat bo'lsa, endi bu hammaga barobar. Baloni Alloh bir sharqqa yuboradi, bir g'arbga yuboradi, bir o'rtasiga tushiradi hamma joyda. Axborot eshitsiz yetadi hammasi. Radioga quloq solsangiz, falon joyda toshqin, piston joyda zilzila, u yerda vulqon, bu yerda janjal, u yerda urush, u yerda qatl, u yerda jinoyat, u yerda bankni o'margan, falon joyda portlatgan va hokazo. Balo ofat hamma joyda. Na musulmon dunyosi, na boshqa dunyo bundan xoli. Dindan uzoq bo'lib, islomdan voz kechib bir jannatga o'xshagan joy qurib olgan yo'q hech kim. Bir tomondan qarab, boshqa tomonni ko'zi yumib, voy jannat hayot, jannat jamiyat va hokazo degani bilan o'sha hamma hozir sanalgan narsalar hamma joyda bor. Lekin qalbi to'la nur bu iymonda bor, islomda bor, musulmonlarda bor. Bu rahmat va hadihi rahmatul lati tahsul lil muhtadina takunu bihasabi hudahum. Bu o'sha hidoyat topgan odamlarning hidoyatlarining darajasiga qarab bo'ladi dedilar. Hidoyatingiz qanchalik? Hidoyatingiz ko'p bo'lsa, nuringiz ham ko'p. Hidoyatingiz chala kam bo'lsa, kimning hidoyati chala kam bo'lsa, nuri ham kam, xursandligi ham kam, xotirjamligi ham kam, bezovta, xotirjam emas hayotidan va hokazo unda ham ko'rinishi mumkin, Alloh asrasin. Kimningki ilmi iymoni kuchaygan sayin dedilar mualliflar, uning hidoyati va uning rahmat chegarasi va uning mehribonligi ham ana shunday kuchayib boradi. Bu dunyoda odamlar ichida eng mehribon zot Allohning rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'lsalar, u kishidan keyin vasiddiq arhamul ummati bil umma, siddiq Abu Bakr radhiyallohu anhu ummat ichida ummatning eng mehribon kishisi sanaladilar. Alloh ularga ilm va rahmat kengliklarini ato qilgan jamlab. Va hakazar rajul kullama tasaa ilmuhu, insonning ilmi oshgan sayin, tushunchalari boygan sayin, ittasaat rahmatuhu, uning rahmati, mehribonligi, Allohdan oladigan mehribonligi ham, o'zining zohir qiladigan mehribonligi ham shunchalik keng bo'ladi. Shunchalik yoyiladi atrofga. Faqat vasi'a robbuna kulla shay'in rahmatan va ilman. Robbimiz hamma narsani o'zining rahmati va ilmi bilan qamrab olgan. Allohning rahmati hamma narsaga daxldor. Ilmi ham hamma narsaga daxldor. Ona balasiga ko'ra, balasiga qilgan mehribonligidan ham ko'ra Allohning bandasiga qiladigan mehribonligi kengroqdir.